Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Norveška, Španija i Irska iduće sedmice priznaju državu Palestinu. Na Palama u Bosni i Hercegovini uhapšeno sumnjičeni za terorizam. Parlament Republike Srpske protestnom notom traži povlačenje rezolucije o Srebrenici. Normalizovano snabdevanje strujom posle nevremena u Novom Pazaru. Više ljudi poginulo, desetine povređeno u tornadu u Greenfieldu u Sjedinjenim Američkim Državama. U ovoj emisiji čućete i šta je Izrael uradio po objavi priznavanja Palestine kao države i šta time žele tri evropske zemlje.
Ne samo da će signalizirati simboličnu podršku Palestincima, već i da će dati zamah političkom procesu koji bi mogao pomoći da se okonča konflikt.
Kao i šta analitičar Jacob Kierkegaard kaže o najavi rasta desnice na evropskim izborima.
Ja bi svakako bio veoma oprezan u pretpostavci da bi budući Evropski parlament, čak i ako bi krajnja desnica dobila mesta, bio primetno više proruski ili antiukrajinski nego sadašnji parlament.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španija, Irska i Norveška objavile su da će 28. maja priznati Palestinu kao državu, uprkos upozorenjima izraelske vlade. 9 evropskih zemalja podržalo je palestinsku državnost, a većina njih odluku je donela 1988. Ranije ovog maja 143 od 193 članice Ujedinjenih nacija glasale su za prijem Palestine, prenosi Asja Hafner.
Norveška, Irska i Španija se nadaju ne samo da će signalizirati simboličnu podršku Palestincima, već i da će dati zamah političkom procesu koji bi mogao pomoći da se okonča konflikt. Mnoge arapske zemlje navode da bi pomogle u rekonstrukciji pojasa Gaze samo ako Zapad prizna državu Palestinu kao dio tog političkog procesa. Ali većina drugih evropskih zemalja i dalje vjeruje da bi priznanje trebalo da dođe samo kao dio dugoročnog rješenja o dvije države. Tako Norveška, Irska i Španija igraju na diplomatsku kartu za koju se nadaju da će drugi prihvatiti, ali to neće promijeniti realnost na terenu. U Madridu je govor španskog premijera Pedra Sancheza dobio aplauz u parlamentu. Priznaćemo Palestinu iz mnogo razloga i to možemo sažeti u tri riječi: mir, pravda i dosljednost, rekao je Sanchez, dodajući da je neophodno da dvije strane pregovaraju o miru i da je to razlog iz kojeg Španija priznaje Palestinu. Irski ministar inostranih poslova Michael Martin potvrdio je priznavanje rekavši da se izražava nedvosmislena podrška pravu na bezbjednost, dostojanstvo i samoopredjeljenje za palestinski i izraelski narod. Nakon konferencije za medije, norveški premijer je rekao da se trajno rješenje može postići preko rješenja dvije države. Naglasio je da palestinski narod ima pravo na samoopredjeljenje i da i Izraelci i Palestinci imaju pravo da žive u svojim državama. Izraelska vlada je brzo reagovala na najave Norveške i Irske, tako da je opozvala svoje predstavnike u Oslu i Dublinu. Švedska je prva država članica Evropske unije koja je priznala palestinsku državu 2014. Druge države članice koje su prije pristupanja u bloku priznale palestinsku državu su Bugarska, Kipar, Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Malta, Poljska i Rumunija.
Stotine hiljada ljudi prisustvovalo je u Teheranu sahrani predsjednika Irana Ebrahima Raisija i drugih zvaničnika koji su poginuli u helikopterskoj nesreći 19. maja, preneo je Associated Press. Osim najviših iranskih funkcionera, ceremoniji su prisustvovali premijer Pakistana Shehbaz Sharif, ministar spoljnih poslova Afganistana Amir Khan Mutaki, kao i Ismail Hanije, lider Hamasa, palestinske organizacije koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom. Nakon velikog nevremena na teritoriji Novog Pazara u Srbiji, uspostavljeno je snabdevanje električnom energijom i proglašena vanredna situacija zbog izlivanja reke Trnavice. Jedna osoba poginula u Somboru u nepogodi praćenoj kišom i vetrom, izveštava Sonja Gočanin.
Grad obilna kiše i jak veter su 21. maja popodne zahvatili Srbiju, a Republički hidrometeorološki zavod je za delove države Meteo Alarm podigao na najviši crveni nivo. Crveni meteoalarm označava vremenske uslove koji mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti veoma opasni po bezbednost ljudi i životinja. U Novom Pazaru je usled velikih padavina došlo do izlivanja reke Trnavice, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Evakuisane su dve osobe iz zaglavljenog vozila, kao i jedno bolesno lice iz pomoćnog objekta u mestu Šavci, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vatrogasci i spasioci su na teritoriji Novog Pazara angažovani na crpljenju vode na 12 lokacija. Načelnik odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru, Ismail Dupljak, rekao je za RTS da je putna infrastruktura na tom području veoma oštećena.
Napravili smo raspored građevinskih mašina koje će da rade na sanaciji terena. U toku dana će sve to da se radi. Radilo se kasno do večera, do 1 sat, do 2 iza ponoći. Ulice su očišćene, blata, mulja, smeća, nakon toga oprane i sada radimo još dodatne stvari, sve kako bi doveli stanje u prethodno kako je bilo i pre. Također će i građevinska komisija i komisija za poljoprivredno zemljište da krene u obilazak građevinskih objekata i poljoprivrednog zemljišta, jer je grad, da kažem, tu kao skoro sat vremena, što je nezapamćeno na ovim prostorima. Samo da ponovim da je za sat vremena na nekim mernim mestima u gradu palo preko 66 litara vode na kvadratni metar, što je nezapamćeno za ovo područje.
Kako prenosi MUP, vatrogasci i spasioci bili su angažovani i u Užicu u zapadnoj Srbiji, gde su evakuisali dve osobe i dvomesečnu bebu iz poplavljenog automobila. Sevojno na zapadu Srbije je ostalo bez struje, kao i pojedina naselja u Novom Pazaru. Na severu zemlje jedna žena je poginula u jakom nevremenu koje je zahvatilo Sombor, izjavio je 21. maja ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, žena je nastradala kada je stablo palo na vozilo kojim je upravljala, a od zadobijenih povreda preminula je na licu mesta. Tokom nevremena koje je zahvatilo Beograd, palo je 24 litra kiše po metru kvadratnom na području grada, prenosi RTS. U Mirjevskom bulevaru propao je asfalt na parkingu zgrade. U više gradova Srbije je, kako je javio RTS, padao grad veličine Lešnika i Oraha. Najjači pljuskovi praćeni gradom bili su u Mačvi, Bačkoj, Sremu na području Zlatiborskog okruga. Automoto Save Srbije apelovao je na vozače da izbjegavaju planinske puteve druge i treće kategorije zbog opasnosti od odrona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Više osoba poginulo je, desetine povređeno u tornadu u Greenfieldu, u saveznoj državi Iowa u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštile su lokalne vlasti, a preneo AP. Uništen je veliki deo grada, rekao je Alex Dinkla iz policije Iowa. Oluja je u Greenfieldu, mestu sa 2000 stanovnika, oštetila i gradsku bolnicu, pa su povređeni prebačeni na lečenje u obližnje gradove.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine su na Palama kod Sarajeva uhapsili osobu osumnjičenu za terorizam, organizovani kriminal, bombaške napade, trgovinu oružjem i pranje novca, saopštila je SIPA. Navodi se da je ovo hapšenje deo međunarodne akcije koju vodi Italija u cilju hapšenja ukupno 17 osumnjičenih turskih državljana koji žive u inostranstvu i da učestvuju i policije Švajcarske, Holandije i Belgije. Skupština BH entiteta Republika Srpska usvojila je u okviru rasprave o rezoluciji o genocidu u Srebrenici formalni protest kao odgovor na radnje preduzete u, kako se navodi, okviru neformalne grupe država koje su Ujedinjenim nacijama dostavile konačni nacrt rezolucije. Republika Srpska zahteva hitnu obustavu navedenih radnji i vraćanje u relevantne međunarodno pravne okvire, kao i poštovanje ugovornih obaveza, stoji u dokumentu koji su usvojili poslanici parlamenta dvotrećinskom većinom. Kako je tekla rasprava, prenosi Milorad Milojević.
Protestna nota koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske bit će upućena predstavnicima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije te drugim članicama Ujedinjenih nacija. U dokumentu se dodaje kako neuspjeh u rješavanju ove protestne note može dovesti Republiku Srpsku u situaciju da traži rješenje putem međunarodno pravnih mehanizama za mirno rješenje sporova, uključujući arbitražu, međunarodne parnice, suspenziju ili poništenje sporazuma te samoopredjeljenje. U dokumentu se ističe kako se formalni protest prvenstveno odnosi na Hrvatsku, Njemačku, Francusku, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, kao i druge zemlje koje su učestvovale u sponzorisanju ili kosponzorisanju rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici. O rezoluciji kojom se traži da se 11. jul proglasi za Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, u četvrtak se očekuje glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Rezolucijom koju su inicirale Njemačka i Ruanda ukazuje se na činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde kao i domaćih sudova. No predlagač rasprave i protestne note, predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ponovio je stavove vlasti tog BH entiteta da su prekršeni akti Bosne i Hercegovine te međunarodno pravni akti u predlaganju rezolucije u Srebrenici, kao i da nema konsenzusa u BH oko tog dokumenta.
Mi ne možemo da pretpostavimo da su sve članice Generalne skupštine i njihove misije i ambasadori u temi u kojoj smo mi ili naše kolege u federaciji i tako dalje. Oni se neće tim baviti, ali možemo da im objasnimo da se krše akti međunarodnog prava glasanjem po rezoluciji.
Time, dodao je Stevandić, glasanje o rezoluciji o Srebrenici može biti odgođeno, ali se može i problematizovati nakon usvajanja.
Ali što nas štiti od povratnog dejstva te rezolucije, jer smo na vrijeme ukazali da se donosi aktom kršenja međunarodnog prava. Kasnije se može tražiti i mišljenje Međunarodnog suda pravde i otvoriti mnogi drugi proces.
Arami Salkić, samostalni poslanik u Skupštini Republike Srpske, rekao je tokom rasprave kako Narodna skupština nema nadležnost prema Ustavu Bosne i Hercegovine kada je u pitanju međunarodna i vanjska politika. Poručio je i kako je pogrešna strana negiranje genocida, a prava strana je gdje se govori istina.
Ovdje je put suočavanja sa prošlošću, prihvatanja činjenica i prihvatanje odgovornosti u ovom trenutku da vlasti u ovom entitetu urade pravu stvar za građane, prije svega građane srpske nacionalnosti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. To je da se ljudima saopšti istina koju oni svakako znaju, ali nisu u situaciji o njoj javno da govore, ne žele se suprotstavljati vlasti.
Na dan rasprave o rezoluciji u Ujedinjenim nacijama najavljeno je održavanje sjednice vlade i rukovodstva Republike Srpske u Srebrenici, kao i usvajanje, kako je najavljeno ranije, pripremljenih zaključaka. Građani su pozvani da na taj dan istaknu i zastave Republike Srpske. Iz Memorialnog centra Potočari danas je stigao i odgovor da nema uslova da se odgovori na zahtjev da delegacija vlade Republike Srpske položi cvijeće u Potočarima. A iz Memorialnog centra istakli su ranije kako predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i svi koji negiraju genocid, nisu dobrodošli u Potočare. Dodik je prethodno najavio da će taj dan zvaničnici Republike Srpske ipak položiti cvijeće i vijence na srpsko groblje u Bratuncu, koje je udaljeno nekoliko kilometara od Potočara. Za genocid na najmanje 8372 Bošnjaka i druge ratne zločine u Srebreničkom regionu, više od 50 osoba osuđeno je na oko 700 godina zatvora. I Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid, ali to ne priznaju predstavnici vlasti u Republici Srpskoj i Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Direktor Memorialnog centra Potočari Emir Suljagić saopštio je da nema uslova za posetu zvaničnika Republike Srpske Srebrenici, imajući u vidu, kako je rekao, stavove i politiku njene vlade o genocidu počinjenom nad Bošnjacima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će 23. maja u Srebrenici biti održana sednica vlade tog BH entiteta. Šejla Ibrahimović razgovarala je sa preživjelim žrtvama i rodbinom ubijenih u Srebrenici u julu 1995.
Šehida Abdurahmanović veći dio života provela je u Srebrenici. Njoj, kao i mnogim ženama na ovom području, genocid je obilježio život. Živi u neposrednoj blizini Potočara, mjesta gdje je ukopano više od 6700 žrtava genocida. Početak rata Šehidu, supruga i dvoje djece zatekao je u centru Srebrenice, no rat je promijenio sve.
Meni su Arkanovci ušli u stan u Srebrenici, sam tad živjela. Ovim uživim u nesreću da bude jedan od tih koji je na spisku bio za likvidaciju, jer vi znate, 92. su, to je bez ratnih dejstava, znači čišćeni su ljudi, likvidirani koji su bili mučni. I naravno, ostajem sve do 95. sa svoje dvoje djece, 95. dešava se genocid i onda ja sa čerkom dolazim u Potočare, onaj tovari nas na kamion za Tuzlu, a sin je otišao kao i velika većina muškaraca šumom i eto, ja sam imala sreću, jedna od rijetko sretnih majki koje je dijete došlo živo.
Za Šehidu, kao i sve preživjele, rezolucija o genocidu u Srebrenici donosi dozu satisfakcije i utjehe, no poslije dugo vremena se, kaže ona, osjete i doza straha i neizvjesnosti. Usvajanju ove rezolucije pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, zvaničnici iz Srbije i entiteta Republika Srpska se protive.
Ni u jednoj riječi, ni u jednoj rečenci se ne spominje odgovornost kolektivna i sav srpski narod zna se ko je odgovoran i mi to prozivamo, mi imamo 800 i nešto imena, brate, koja su u procesu, vi to dobro znate, ali to nije sav srpski narod.
Sjednicu s nestrpljenjem iščekuju u udruženju Majke enklave Srebrenica i Žepa. Rezoluciju vide kao priliku za gradnju pomirenja i povjerenja na ovim prostorima, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja.
Meni je žao što je Srbija imala priliku da ono na kraju dovede do povjerenja i do pomirenja na ovim prostorima. Trebala je ona biti sponsor te rezolucije. Trebala je ona to pokrenuti. To bi bilo nešto najbolje. Ne zbog mene i majke koja sam izgubila 22 mojih najmilijih, nego zbog djece koja ostaju iza nas.
Anketirani građani Srebrenice kažu da nikakva rezolucija neće promijeniti činjenicu da je to grad koji nestaje.
Ništa ne mislim. Moja si djeca odavde došla i tako da me ništa ne interesira.
Mi se svi nadamo kao i građani koji žive ovdje će na neki način dobiti neki poseban, ajde da kažemo, uslovno rečeno status koji će omogućiti ovim ljudima da ostanu ovdje ovim prostorima.
Ljudi su osuđeni na propast ovdje, i Srbi, i Bošnjaci, i svi koji su siromašni ljudi, nema budućnosti.
Vlada Republike Srpske odlučila je narednu sjednicu održati u ovom gradu, što je, vjeruje načelnik Mladen Grojičić, posljedica rezolucije u UN-u. Ipak, nada se da će biti razmatrane i teme poput ekonomije i prosperiteta u Srebrenici.
Ja očekujem da će na toj sjednici biti u fokusu Srebrenica, život građana Srebrenice, da će biti u fokusu da se pomogne prije svega srpskom narodu ovdje kroz investicije, kroz stvaranje boljih uslova.
Nametanjem rezolucije, tvrdi Grujičić, dodatno se narušavaju komšijski odnosi koji su u prethodnom periodu građeni.
Pored teške muke i želje svih nas da stabilizujemo situaciju, da dovedemo stanje u ono prije ratno, da komšija živi sa komšijom, da svi imaju pravo na zaposlenje, da svi imaju pravo na život, to će biti dovedeno sigurno u pitanje nakon ove rezolucije.
Šehida kaže da je jasno kome je do tenzija i sukoba i krivi vlasti Srbije i Republike Srpske, da svojom retorikom i djelovanjem žele krivicu pojedinaca osuđenih za genocid svaliti na cijeli narod.
Mi moramo živjeti ako ništa jedni pored drugi. Pa zašto ne napraviti bolje uslove? I ja se nekad pitam, pa je li moguće da mi žrtve koji imamo dosta razloga da vazduh mrzimo, vodu, ovo sve oko sebe, prirodu, koliko smo ostali bez svojih, da mi opet želimo taj neki mir, neku bolju budućnost budućim bar generacijama ako to mi nismo imali sreću.
Srebrenica je opet u fokusu svjetske javnosti, no među građanima trenutno vlada najveća bojazan da će već za 2 dana ostati prepušteni sami sebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Šejla Ibrahimović.
Kod puta Mostar-Goranci na jugu Bosne i Hercegovine počeli su radovi na iskopavanju mogući grobnice sa posmrtnim ostacima pripadnika armije BiH ubijenih u maju 1993. Kako javlja Mirsad Behram, reč je o slučaju u kom su snage Hrvatskog vijeća obrane u Mostaru zarobile 13 pripadnika komande 4. korpusa, od kada im se gubi svaki trag. 2007. na lokalitetu Rimski bunar pronađeni su ostaci 10 zarobljenih, dok se tela trojice i danas vode kao nestala.
Nešto iza podneva, pod rukovođenjem predstavnika tužilaštva Bosne i Hercegovine, pored puta iz Mostara prema naselju Goranci u brdima sjeverozapadno tog grada, počeli su radovi na iskopavanju na lokalitetu za kojeg u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da postoje određene informacije da bi se tu mogli nalaziti posmrtni ostaci ubijenih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine iz maja 1993. godine. Riječ je o slučaju poznatijem kao Vranica, nazvanom po predratnoj zgradi Vranica u Mostaru, koju su u maju 1993. godine zauzele snage Hrvatskog vijeća obrane i pritom zarobile 13 pripadnika armije BiH iz komande 4. korpusa. Od tada im se gubi svaki trag. Iz tužilaštva BiH do trenutka nastanka ovog izvještaja nisu još mogli dati izjavu za medije. Predstavnica porodica stradalih zarobljenih vojnika armije BiH, Azra Penava, na mjestu događaja je novinarima izjavila da je kopanje započelo nakon što su nadležni organi, nakon više od 30 godina, došli do informacija o mogućoj lokaciji masovne grobnice.
Danas provjeravamo navode i istinitost tih izjava. Uglavnom, nadležni organi su 99% sigurni da se radi o grobnici primarnoj i da je nama i njima u interesu bilo šta da nađemo i da potvrdimo istinu tih navoda.
Treba podsjetiti da su 2007. godine na lokalitetu Rimski bunar, također u brdima sjeverozapad od Mostara, pronađeni dijelovi ostataka desetorice od 13 zarobljenih pripadnika armije BiH, dok tijela njih trojice još nikada nisu nađena. Pred pravosuđem Bosne i Hercegovine za slučaj Vranica još niko nije procesuiran. Predstavnica porodica ubijenih Azra Penava također je danas kazala:
preživjeli smo sudove koji traju 20 godina i još će trajati. Prema tome mi istinu tražimo, tražimo onoga ko je ubio i ko je sakrio i što se radi sa tim kostima.
Podsjetimo, u maju 1993. godine zarobljeni su Hasan Balić, Alija Čamo, Senad Čehić, Dževad Čolić, Mimo Grizović, Vahidin Hasić, Dževad Husić, Zlatko Mehić, Nenad Milojević, Fahir Penava, Ševko Pobrić, Nazif Šarančić te Feđa Husković. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima Hasana Balića, Feđe Huskovića i Šefika Pobrića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred zgradom parlamenta u Banja Luci održan je performans dela civilnog sektora zbog predloženog zakona o stranim agentima, prenosi Gojko Veselinović.
Noseći kovčeg u koji su simbolično stavili demokratiju, pripadnici nevladine organizacije Restart Srpska izrazili su protivljenje zakonu u posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznati kao zakon o stranim agentima. Ovaj zakon nalazi se na dnevnom redu zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, a njega su sudile brojne nevladine organizacije u BiH te međunarodne institucije i organizacije, jer uvodi pojam agenata strana uticaja za organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Stefan Blagić, predstavnik organizacije Restart Srpska.
Šta će se dešavati sa humanitarnim organizacijama koje prime donaciju iz inostranstva? Šta ćemo sa medijima koji se finansiraju od Google reklama? Da li će i oni biti strani agenti? Šta ćemo na kraju krajeva sa fudbalskim klubovima, sa djecom koja treniraju u tim klubovima ili bilo kojim drugim, kada prime donaciju od UEFA? Da li će i naša djeca biti strani agenti?
Zakonom se predviđa posebna prismotra i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem financijskih izvještaja. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je cilj zakona da se utišaju svi protivnici aktuelne vlasti u ovom entitetu.
Svi oni koji misle sopstvenom glavom, ne misle glavom vladara, nalaze se i na udaru ovog zakona. Tako da mi zapravo imamo jednu vrstu legalizacije, odnosno zakonskog restriktivnog uokvirivanja i određivanja ponašanja, ali isto tako i načina promišljanja politike, društva i događaja od strane aktualne vlasti.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je zakon bliži ruskom zakonskom rješenju iz 2012. godine. Zakon je 2022. najavio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji se nalazi pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije zbog antiustavnog djelovanja. Građani i nisu mnogo upoznati sa sadržajem i odredbama zakona, pa tako neke uopšte ne zanima dok ga drugi podržavaju. Brane Pero i ovo je Aleksandar.
Znao, o tome ne znao, mene niko ništa ne pita, tako da neću da razmišljam o tome, ne da slabo razmišljam.
Slabo ja to, ne. Ja volim sport i ovako, neke serije, što se nasmijem i tako, a tu politiku ja to.
Zavisi kakav će biti, ja bih donio još rigorozniji.
Mislim, strašno, čemu mi raspravljamo, pored toliko bitnih stvari i problema, mi raspravljamo o stranim agentima.
Nakon performansa simboličnog sahranjivanja demokratije, organizatorima je policija napisala prekršajne prijave zbog, kako su naveli, uznemiravanja javnog reda i mira, a odnosi se na nošenje praznog posmrtnog kovčega kroz grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Manje od mjesec dana pred izbore za Europski parlament istraživanja pokazuju da će više od 400 miliona građana država članica znatno glasati za desničarske stranke. Đeračina Tuhina iz Brisela javlja da ankete govore da će partije desnog i levog centra imati pad u broju glasova.
Prema svim istraživanjima, predstojeći evropski izbori će doneti znatan rast desničarskim partijama. Ankete pokazuju da će stranke koje pripadaju desnom i levom centru doživjeti pad broja glasova, ali da će tradicionalne stranke zadržati većinu, doduše sa slabijim rezultatima. Na evropskim izborima se biraju zastupnici u Evropskom parlamentu. Parlament je manje uticajna institucija od ostale dve evropske institucije, međutim on se ne može zaobići u nekim ključnim pitanjima i važnim odlukama, poput potvrđivanja sastava Evropske komisije ili usvajanja budžeta. Jacob Kierkegaard iz fondacije German Marshall Fund je mišljenja da bez obzira na rast neće biti krajnje desničarske većine u novom sazivu Evropskog parlamenta. To prema njemu podrazumeva da rast desnice ne znači jačanje proruskog sentimenta u evropskim institucijama.
But I certainly would be very cautious in assuming.
Ja bi svakako bio veoma oprezan u pretpostavci da bi budući Evropski parlament, čak i ako bi krajnja desnica dobila mesta, bio primetno više proruski ili antiukrajinski nego sadašnji parlament. Ja mislim da to nije slučaj, izjavio je Jacob Kierkegaard. Istog mišljenja je i Roland Frodenstein, osnivač platforme za zastupanje Brussels Freedom Hub. Mnogi od njih ili barem konzervativna grupa koja će rasti nakon izbora neće biti deo ovog proruskog pokreta, tako da ne vidim nikakvu promjenu po pitanju Rusije, Ukrajine ili odbrane slobode u Europi, navodi Frodenstein. Dve glavne političke grupacije, Europski narodnjaci te socijaldemokrate, su već doživjele određeni pad u prethodnim izborima. Međutim, prema svim procenama, ove tradicionalne partije će zadržati većinu, a najveće takmičenje se u stvari vodi za treće mesto. Za ovu poziciju se bore krajni desničari, krajni levičari, kao i liberali. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira jel se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, pričala je Ljomir Ragić-Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić, i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promijenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezio i ono da onom do znanja da smo i dalje okej. Okay.
Pa on je bio širok čovjek.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
Ja ne znam, sestro.
Imamo već neki Banja Lučke ovako ili Strebinja, jel?
Podcast Između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete da slušate u 22 i 24 sata po srednjeevropskom vremenu. Aktuelne vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe, a kao i prethodnog i ovog tjedna sam s vama pola sata gdje govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Na konferenciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost, gdje je naglasak bio na geoekonomiji Zapadnog Balkana i regionalnoj suradnji, Emir Hadži Kadunić, profesor na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, kazao je da je obim trgovine s europskim zemljama oko 80%.
Najveći obim vanjske trgovine Bosne i Hercegovine je sa državama regiona, dakle regionalni kontekst, i sa državama članicama Europske unije, odnosno NATO saveza. To vam govori i naše ekonomsko opredjeljenje, to vam je zapravo opredjeljenje naših privrednih subjekata. Oni trguju sa zapadnoevropskim državama.
Na ovo tjednom Sarajevo Innovation Summitu najveći naglasak je bio na zelenoj ekonomiji, za koju osnivačica je izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Amila Pila-Velić, kaže da mora uključivati i energetsku i digitalnu tranziciju.
Zelena ekonomija podrazumijeva transformaciju tradicionalnih ekonomskih sistema. To znači da govorimo o ekonomskom prosperitetu koji nije isključivo temeljen na profitu na štetu okoline, već je riječ i o ekološkom upravljanju, ekološkom integritetu i riječ isto tako o jednoj, ja bih rekla, ozbiljnoj tranziciji cijelog društva.
Podaci Eurostata pokazuju da preko 7% zaposlenih u Bosni i Hercegovini rade prekovremeno, no kako kaže građanin Admir, taj rad je uglavnom neplaćen.
Većina ljudi koji ja poznajem, a rade u privatnom sektoru, rade prekovremene sate koji su uglavnom neplaćeni.
U nastavku ćemo ovim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U Sarajevu je održana konferencija Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost, gdje je naglasak bio na geoekonomiji Zapadnog Balkana i regionalnoj suradnji. Jedna od tema bila je i može li plan rasta Europske unije ubrzati euroatlantske integracije. Međutim, stručnjaci nisu toliko pozitivni kada je riječ o korištenju plana rasta, jer njegovom korištenju prethodi ispunjavanje nekoliko kriterija. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Na godišnjoj konferenciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost ove godine bilo je riječi o geoekonomiji i utjecaju globalnih sila na ekonomiju Zapadnog Balkana. Emir Hadži Kadunić, profesor na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, tokom konferencije naglasio je globalni utjecaj euroatlantskih sila i sila Rusije i Kine na zemlje u regiji. Dodao je da se ekonomija Kine, koja ima impresivan ekonomski rast, snažno reflektira i na zemlje Zapadnog Balkana.
Najveći obim vanjske trgovine Bosne i Hercegovine je sa državama regiona, dakle regionalni kontekst, i sa državama članicama Europske unije, odnosno NATO saveza. To vam govori i naše ekonomsko opredjeljenje, to vam je zapravo opredjeljenje naših privrednih subjekata. Oni trguju sa zapadnim, sa zapadnoevropskim državama, mislim da je taj obim trgovine je na 80%. BRICS je veoma daleko i to ta struktura je. Evropske integracije su puno jače integracije, one pokrivaju i pravne, i ljudska prava, i ekonomiju, i politiku, i tako dalje. BRICS je jedna slaba integracija, ona je daleko od Bosne i Hercegovine i mislim da se ta preklapanja ne tiču nas na Balkanu.
Iako je ovog mjeseca usvojen plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, prema kojem bi Zapadni Balkan rasporedio 6 milijardi eura, vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojila budžet za ovu godinu. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, rekao je da to govori o nespremnosti političke elite da djeluju u korist evropskih integracija.
Plan rasta i ta priča o milijardi više služila kao neka vrsta mantri koja treba da proizvede ono što je na početku proizvedeno, emocionalnu oluju oko evropske integracija. Onda smo se sudarili sa političkom realnošću, politička realnost Bosne i Hercegovine je da jedna trećina vladajuće koalicije ne želi evropske integracije, inklinira istok, to je SNSD, da druga trećina te iste koalicije, a to je HDZ, želi maksimalnu političku vlastitu političku dobit iz eurounijskog procesa, procesa integracija, i posljednja trećina te vlasti željela bi Evropsku uniju, ali zapravo nisam siguran da zna kako doći do toga.
Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, naglasila je da Bosna i Hercegovina nije na zavidnoj poziciji kada je riječ o napretku ka evropskim integracijama.
U ekonomskom smislu, nažalost, ja moram reći da Bosna i Hercegovina, jednako kao i ostale zemlje u regiji čitavoj, zaostaju u ekonomskom smislu riječ u odnosu prvo na svoje potrebe, a zaostaju svakako za Evropskom unijom, jer ja ću vas samo podsjetiti da je čitav region oko 40% prosjeka životnog standarda u Evropskoj Unija, a kad je riječ o Bosni i Hercegovini, ona još lošije stoji, na svega jednoj trećini prosjeka Evropske unije. Dakle, regionalna saradnja i fokus posebno na ekonomskim integracijama, odnosno jačanju ekonomskih kapaciteta svih zemalja u regiji, a ja ću posebno apostrofirati Bosnu i Hercegovini i tekako važno.
Prema Vijeću Evropske unije i Evropskom parlamentu, države na Zapadnom Balkanu trebaju korigovati vladavinu prava, poštivanje principa demokratije, institucionalne reforme i preduzeti neophodne korake kako bi se osiguralo da sredstva plana rasta ne budu zloupotrebljena. Evropska unija namjerava da planom rasta za Zapadni Balkan udvostruči ekonomiju zemalja regije u sljedećih 10 godina. Od 6 milijardi eura, 2 milijarde su u formi bespovratne pomoći, a preostale 4 su u obliku kredita s veoma voljnim ratama.
U Sarajevu je po šesti put održan Sarajevo Innovation Summit, najveći regionalni događaj o inovacijama, i okupio stručnjake, poduzetnike, ali i studente, gdje najviše bilo govora o zelenoj ekonomiji. Osnivačica summita je izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Amila Pilav-Velić. Kazala je da je poruka ovog samita da zelena tranzicija ne podrazumijeva samo očuvanje okoliša, nego i energetsku i digitalnu tranziciju. Više u prilogu Marije Augustinović.
Zelena ekonomija, održiva energetska tranzicija i inovacije bile su ovogodišnje teme šestog po redu Sarajevo Innovation Summita održanog 15. maja. Osnivačica summita i vanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Amila Pilav-Velić, kazala je da Bosna i Hercegovina još nema kapacitete za provođenje zelene tranzicije.
Ovaj događaj ima neka tri osnovna specifikuma, ja bih rekla. Jedan je centralna tema sama, to je zelena ekonomija. Želimo poručiti da zelena tranzicija ne podrazumijeva samo očuvanje i zaštitu okoliša. Ona je puno više od toga. Ona podrazumijeva i energetsku tranziciju i digitalnu tranziciju, ali isto tako i jednu društvenu tranziciju, odnosno transformaciju u kontekstu društvene intergeneracijske pravde. S druge strane, zelena ekonomija podrazumijeva transformaciju tradicionalnih ekonomskih sistema. To znači da govorimo o ekonomskom prosperitetu koji nije isključivo temeljen na profitu na štetu okoline, već je riječ i o ekološkom upravljanju, ekološkom integritetu, i riječ isto tako o jednoj, ja bih rekla, ozbiljnoj tranziciji cijelog društva u smislu izgradnje kapaciteta neophodnih za zelenu tranziciju, ali i sticanja znanja i vještina.
U okviru samita održan je i prvi regionalni forum Future Energy Leaders namijenjen mladima u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, kako bi se mogli aktivnije uključiti u proces zelene tranzicije, jer tu stoji potencijal za njihov budući profesionalni razvoj. Dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Meliha Bašić navela je da samit promovira načine održive ekonomije što se može postići inovacijama.
Mi u stvari počinjemo tu osviještenost o potrebi da se o ovome priča, o potrebi da shvatimo da je u stvari inovacija samo početak priče o onome što zovemo održivom ekonomijom. To je jednostavno priča koja je došla, koju mi ne možemo spriječiti, to je treća industrijska revolucija, mi se moramo to uklopiti ili ćemo zaostati sa svijetom, jednostavno više neće biti vremena ni prilike da uhvatimo taj voz. Da bismo to uradili, mi smo još 2018. shvatili koliko je to važno, krenuli od inovacija, sad smo uklopili ovu priču koja je vrlo aktuelna. Sva priča je prevaziđena da nema resursa, da nema ovoga, ali nije tačno, ima ih. Ima i novi. novca za to, samo trebaju ideje, treba se raditi i treba se zaista pokrenuti, a u pravom smislu te riječi, i treba se osvijestiti koliko nam je ovo važno.
Među sudionicima samita bio je i Vedad Vajzović, direktor firme Greens koja se bavi urbanom organskom poljoprivrednom proizvodnjom.
Greens je prvo preduzeće u Bosni i Hercegovini koje radi po principima održive ekonomije. Uvodimo zaista inovacije koje još uvijek niko nema. Bavimo se urbanom organskom poljoprivrednom proizvodnjom gdje koristimo koncept cirkularne ekonomije, koristimo izvore energije solarno napajanje ili fotonaponske ćelije, zatim recikliramo vodu, koristimo hidroponske sisteme, sve ono što u modernom svijetu se trenutno smatra inovacijom i predstavlja savremeni način organske poljoprivredne proizvodnje.
Tijekom samita Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu zajedno s Mašinskim fakultetom i projektom EU for Energy delegacija Europske unije potpisao je sporazum u području energetske tranzicije koji ima za cilj pokrenuti Centar za održivu energetsku tranziciju na Ekonomskom fakultetu.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prema podacima Eurostata, Statističkog ureda Europske unije, preko 7% zaposlenih u Bosni i Hercegovini u prošloj godini radilo je prekovremeno. I dok je taj postotak više manje neznatno veći od prosjeka u samoj Europskoj uniji, neki od radnika i predstavnika sindikata za Radio Slobodna Evropa kažu kako je u Bosni i Hercegovini problem to što je prekovremeni rad uglavnom neplaćen, te novac završava u džepovima poslodavaca. Više o ovoj temi donosi Mirsad Behram.
Podaci Eurostata su pokazali da je u prošloj godini 7,2% zaposlenih u Bosni i Hercegovini radilo prekovremeno. U Europskoj uniji taj procenat za isti period iznosio je 7,1. Međutim, oni kojih se to u BiH najviše tiče, radnici i predstavnici sindikata, ističu kako je ključno pitanje da li je taj prekovremeni rad plaćen ili nije. Predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužne djelatnosti Bosne i Hercegovine Mersiha Beširević za Radio Slobodna Evropa kaže da, iako prekovremeni rad nije masovna pojava, te ni situacija unutar kompanija nije jednoobrazna, stanje na terenu je i alarmantnije od onog što pokazuju podaci Eurostata. Neplaćeni prekovremeni rad je konstantno jedan od neriješenih problema, kaže Beširević, te dodaje da ako se uzme u obzir
koliko traje jedna radna sedmica u trgovini, ona traje 6 dana, radnici rade po 7 sati, to je dakle prosječno, tu već dođemo do cifre od 42 sata sedmično, što je već 2 sata prekovremeni. Ta 2 sata se čak i ne registruju kao prekovremeni sati, nego su oni normalno radno vrijeme.
U sindikatu su izračunali o kojem iznosu se radi ako bi se neplaćeni prekovremeni rad izražavao u novcu. O tome predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužne djelatnosti Bosne i Hercegovine Mersiha Beširević govori.
Dovoljno je da uzmete obzir, jel, da imamo 52 sedmice u godini, dakle ta 2 sata i pomnožite, jel, sa satnicom. Tada prije par godina kad smo se bavili sa tim došlo neke cifre od 150 miliona maraka, naravno vremeno je satnica povećana. To je neki prosjek, dakle mislim da su iznosi puno, puno veći. Dakle, to je onaj novac koji završava u džepovima poslodavaca.
Da se prekovremeno itekako radi, da je to pretežno neplaćeno, kažu građani koji su za Radio Slobodna Evropa pristali govoriti o ovoj temi. Admir, koji je samo rekao da radi za jednu privatnu firmu u Mostaru, kaže kako povremeno radi prekovremeno.
Uglavnom se rade i kao kad su plaćeni. I ne samo mi, nego većina ljudi koji ja poznajem, a radi u privatnom sektoru, rade prekovremene sate koji su uglavnom neplaćeni.
Stanovnica Mostara koja nije željela da joj se objavi ime, a koja nam je kazala da radi u javnom sektoru, smatra da je broj onih koji u BiH rade prekovremeno, pogotovo u privatnom sektoru, i veći u odnosu na podatke Eurostata.
Samo ne znam koliko ljudi prepoznaju taj prekovremeni rad, pojam prekovremenog rada kod nas, pa ga možda pravilno i ne tumače, pa onda kažu jednostavno ostao sam dokasno na poslu. Možda i ne znaju svoja dovoljno prava, pa i ne traže da im se taj rad kompenzira.
Zana nam je kazala da radi za jednu privatnu firmu, te da joj se duži prekovremeni ostanak na poslu plaća, a kraći ne. Također smatra kako prekovremenog rada ima i više nego što pokazuju podaci Eurostata, i to u privatnom sektoru, gdje se, kako kaže, poslodavci prema radnicima ponašaju onako kako se država ponaša prema njima.
Nameće im nekakve milijone kvih zakona i nameta da moraju plaćati i samo to oni kao traže od njih da poštuju, onda se oni ponašaju prema radniku kao i oni prema njima. Na kraju krajeva tu najviše radnik ispašta.
U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako je BiH postala zemlja koja promovira nerad, u kojoj je društveni ideal biti na budžetu. Predstavnici Udruženja poslodavaca tvrde i da promoviraju rad, i to plaćeni rad, i kompanija i zaposlenih, te da traže za svaki minut potrošen na poslu van ugovorenog radnog vremena da se plati. Međutim, kako kažu, u moru problema na koje ukazivaju već godinama, u Bosni i Hercegovini je najveće opterećenje cijene rada. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić objašnjava.
Do radnika dolazi najmanje onog neto zarađenog i najmanje od tog iznosa nosi kući gledano u čitavoj Europi.
Nenadić ističe da zapravo veliki dio onoga što radnik zaradi odnosi se na obaveze poslodavca prema državi. Tako radnik mora zaraditi jednu platu za sebe, jednu državi, naglašava direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Dakle, nije to 70%, to je samo kad uzmete poreze i doprinose preko 73% i kad tome dodate obveze vezano za privatno zdravstvo, vezano za određene socijalne i druge usluge koje se daju i ostalo, izađe to vrlo približno plata radniku, plata države.
Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić smatra da bi bilo bolje da država rastereti poslodavca, ali i da ga kroz izmjene poreza i propisa obaveže da i radniku isplati pripadajući dio zarađenog iznosa u kompaniji. S druge strane, sindikalni aktivisti navode kako je problem i to što se generalno zakoni usvajaju, ali se u praksi ne primjenjuju. Predsjednica sindikata radnika trgovine i uslužne djelatnosti Bosne i Hercegovine Mersiha Beširević tako navodi da predviđene kazne poslodavcima nisu proporcionalne u odnosu na tako reći korist koju poslodavci imaju od kršenja zakona. Ostaje nada da će novi zakon o radu u Federaciji BiH koliko toliko amortizirati stanje. Beširević također kaže.
Mada, nažalost, bojim se da je taj prekovremeni rad, da smo se toliko navikli, da smo toliko prihvatili to kao praksu, a ne kao izuzetak, da će to jako teško biti smanjiti u onom obimu da bi to bilo vidljiva korist, odnosno vidljivo poboljšanje na terenu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Izvoz industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini u prošloj godini bio je za 30 milijuna maraka veći nego u 2022. godini. S druge strane, vrijednost uvoza tih roba u Bosni i Hercegovini je za pola milijarde maraka veća od izvoza i u ovoj grani tržište Europske unije najvažnije je odredište za domaće izvozne firme. Prilog Arnesa Grbešića.
Inflacija je dijelom povećala prošlogodišnju vrijednost izvoza industrije tekstila, obuće, kože i odjeće iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije, kažu za naš radio neki od domaćih privrednika. Vlasnik tvornice obuće Sanino iz Dervente, Radovan Pazurević.
S obzirom da su imali i inflaciju, ja bih rekao da su se tu sada privredni subjekti dobro snašli, da smo uspjeli da predstavimo stanje da bi održali kontinuitet proizvodnje, da bi imali financijsku kondiciju, onda smo morali svojim inostranim partnerima i objasniti da moramo povećati proizvodne cijene. Sigurno da je i to jedan od razloga što je u financijskom pogledu došlo do nekih pozitivnih efekata.
Ovako razmišlja i Edin Hamzić, direktor firme Rentex.com iz Tuzle, koja se bavi proizvodnjom radne i zaštitne odjeće.
Ali naravno povećanjem cijena prema inokupcima, ali i sama potražnja izvani, jer mi smo oko njima još uvijek interesantna zemlja gdje nam je relativno jeftina, relativno pod navodnike govorim, relativno jeftina radna snaga gdje mogu oni naravno još uvijek kupovati kod nas, jer smo jeftiniji od tih zapadnih zemalja, jeftiniji smo recimo sad do Bugarske što je bila prije interesantna u ovoj branši. Tako da je to jedan od razloga, ali samo poskupljenje cijena na našem domaćem tržištu, naravno vidimo da sve ide to gore, tako da i mi pokušavamo kao proizvođači podići cijene prema tim inokupcima, mada je to jako, jako velika borba podići cijene prema stranom kupcu, ali evo, borimo se i uspjeli smo nešto to odraditi, to je jedini razlog.
Domaće firme lani su izvezle tekstil, odjeću, kožu i obuću u vrijednosti od 1.865 milijuna maraka, što je za skoro 31 milijon više nego tokom 2022. godine. Sekretarka Toko asocijacije pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Neira Močević.
Na početku prošle godine jeste zabilježen pad izvoza u ovoj grani privrede, ipak industrija tekstila, odjeće, kože i obuće, koja je vrlo zavisna od inokupaca, pokazala je uspješno prilagođavanje trendovima te je usmjerila svoje napore na poboljšanje konkurentnosti. Ovo posebno evidentno za tržište Europske unije gdje najviše izvozimo. Vjerujemo da su aktivnosti usluge Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine također doprinijeli da prošlogodišnji rezultati budu bolji nego što je to predstavljeno početkom godine. Osim različitih usluga, projekata, edukacija, posebno su nam značajni sajmovi koji su realizirani u segmentu ove industrije. Vrlo uspješan je bio sajam na sajmu A plus A koji smo organizovali za naše proizvođače u Düsseldorfu. Ovo je najznačajniji sajam u oblasti sigurnosti i zaštite na radu.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, najveća izvozna tržišta za ovu industriju u prošloj godini bila su Italija, Hrvatska, Njemačka, Austrija, Slovenija i Francuska. U ovom sektoru u Bosni i Hercegovini posluje blizu 465 firmi sa preko 32.000 zaposlenih. Predsjednik granskog sindikata u Republici Srpskoj Danko Ružičić kaže da je početkom ove godine izvoz ponovo nešto slabiji.
Prva tri mjeseca ove godine u odnosu na prva tri mjeseca 23. godine nešto je smanjen fizički obim proizvodnje i narudžbi i u tekstilnoj i obućarskoj industriji kao inače u prerađivačkoj industriji u Bosni i Hercegovini cijeloj iz razloga što zapadno europsko tržište dobrim dijelom na čelu sa Njemačkom je bilo nekoliko kvartala u recesiji. Ali podaci, čini mi se, u prvom kvartalu ove godine pokazuju da je Njemačka imala pozitivan trend i da je izašla iz recesije, tako da je zaočekivati da se stanje polako popravlja i da se narudžbe dobivaju.
Kao i prošlogodišnje i podatke iz prvog kvartala ove godine valja uzeti s rezervom, o čemu govori i Neira Močević iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Važno je da u analizi obradi podataka kao i poređenju istih uzimamo u obzir čitavu godinu, a ne samo njen početak ili određeni dio.
Za bosansko-hercegovačke firme u sektoru tekstila, obuće, kože i odjeće karakteristično je da najvećim dijelom obavljaju lom poslove, odnosno prodaju svoje usluge stranim kupcima. Bez tih poslova većina firmi ne bi mogla da opstane, siguran je vlasnik tvornice obuće Sanino iz Dervente Radovan Pazurević.
Mi nismo uspjeli da razvijemo, nažalost, nama se tehnologija servira ko na dlanu, ali evo, mi nismo uspjeli da razvijemo proizvodnju i preradu kože. Mi smo definitivno otišli, ja bih rekao, odmakli se od toga i nama taj sektor u budućnosti će sigurno imati negativne posljedice i trendove, jer ne vidim sada ni jednu privrednu djelatnost koja je toliko ovisna o inostranom faktoru kao što je to proizvodnja obuće. Mi smo ovisni od inostrane firmi, sve repromaterijale od konca, od igle, od kalupa, od ljepila, od kože mi definitivno uvozimo.
Izvoz gotovih proizvoda je naravno profitabilniji, kaže Edin Hamzić, vlasnik tuzlanske firme Rentex Prom, koja pretežno sarađuje sa kupcima iz Njemačke i Austrije.
Takav izvoz, imamo svoju radnu uniformu koju prodajem takvu gotovu kao brendiranu našu. Na tom gotovom proizvodu mi možemo tu kalkulisati malo i veće cijene i veću zaradu i to je naša prednost. I mi ne radimo lon poslove u našoj proizvodnji 0%, znači ništa ne radimo lon poslove.
S druge strane, vrijednost uvoza industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine bila je za blizu 530 miliona maraka veća od zarade ostvarene u državama Europske unije. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Europska unija nedavno kriminalizirala ekocid, prvi slučajevi tog krivičnog djela već stižu pred sudove država članica. Države kandidatkinje za članstvo sa Zapadnog Balkana morat će implementirati i tu odredbu u svoje zakonodavstvo, ali kako primjećuju sugovornici Radija Slobodna Evropa, u toj regiji se ne poštuju ni postojeći zakoni. Prilog Tijane Radulović.
Više od 4 godine nakon masovnog pomora ribe u rijeci Lim, crnogorska javnost čeka na sudski epilog tog slučaja, nakon što je Bjelopoljski sud donio oslobađajuću presudu jer nije bilo dovoljno dokaza da se utvrdi krivica optuženih, pokrenut je postupak po žalbi pred Višim sudom u tom gradu. Ipak predsjednik ribolovnog društva Sinjavac Ismet Softić, koji je tog septembarskog jutra 2019. sa nadležnim obišao teren, nema dvojbe da je u pitanju klasični ekocid.
Kako su nalaze došli, da je voda bila, da je ispuštena neka materija koja je oslobodila kiseonik i da je riba tu strada. Tačno se zna da su to su dva privredna subjekta, jedna je šahta. A onda se tu, kad su došli ti vještaci, onda to su suđenja, onda je ispalo da naselje jedno više tih privrednih subjekata, da je uključeno u istu tu kanalizaciju, da to nije moglo vodovod naše kanalizacije nije moglo da utvrdi tačno, to su posle čitave peripetije, tako da su ti privredni subjekti oslobođeni, nismo mogli ništa da uradimo. A otišlo je, to su tone ribe i od tog dana do današnjeg dana svake godine sve manje i manje ribe.
Rijeka Lim inače izvire u Crnoj Gori, nedaleko od granice sa Albanijom, odakle preko Srbije teče do Bosne i Hercegovine, gdje se uliva u Drinu. Sve 4 države, zajedno sa ostatkom regiona Zapadnog Balkana, teže ka članstvu u Evropskoj uniji, koja je nedavno kriminalizovala veliku štetu po životnu sredinu, koja je uporediva sa ekocidom. Iz Evropske komisije kažu da tako kvalifikovana krivična djela podliježu strogim kaznama i navode da kandidatkinje za EU članstvo treba da prenesu i sprovode sve zakone Unije.
Postičemo te zemlje da u sklopu svojih nacionalnih pravnih sistema usvoje pravila za učinkovitu borbu protiv kriminala protiv životne sredine. Šta više, važno je napomenuti da se u kontekstu Vijeća Evrope pregovara o novoj konvenciji o suzbijanju zločina protiv životne sredine putem krivičnog prava.
Kažu iz Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa. Ipak zemlje regiona ne primjenjuju ni postojeće odredbe krivičnog zakonika koje se odnose na životnu sredinu, upozorava Ljubica Vukčević iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Dešava se u praksi to da tužioci i sudije prosto sa čuđenjem pregledaju dokumentaciju i sa čuđenjem konstatuju da je potrebno primeniti krivični zakonik protiv jedne kompanije.
Pitanje životne sredine i klimatskih promjena obuhvaćeno je i pregovorima sa Evropskom unijom i to kroz poglavlje 27 koje su otvorile samo 2 države Zapadnog Balkana, Crna Gora i Srbija. I u Evropskoj komisiji prepoznaju da nivo posvećenosti varira u zavisnosti od države.
Generalno gledano, potrebna je daljna predanost i napredak kako bi se u potpunosti uskladili sa standardima EU u poglavlju 27 i ispunili zahtjevi za pristupanje Evropskoj uniji.
Kažu iz Evropske komisije, u čijim se godišnjim izvještajima može vidjeti koliko je Zapadni Balkan napredovao u tom i ostalim pregovaračkim poglavljima. Ipak, kako primjećuje pravna savjetnica u RERI-u Hristina Vojvodić, taj se dokument više ne zove izvještaj o napretku, baš zbog toga što je napredak izostao.
Tu je veliki problem i nedostatak strateških dokumenata. Kod nas se dešava neko naopako planiranje. Zaista nemamo dovoljno informacije, strateških odluka nekako izgleda kao da se kupuje vrijeme, manje više, do trenutka dok neko drugi ne donese te odluke umjesto nas.
Nakon pomora ribe u Limu, ribolovci u Crnoj Gori kucali su na vrata brojnih institucija, kaže Softić.
Znate kako, te institucije, inspekcije to ne radi kako treba. Mi zovnemo, recimo nama je inspektor za vode u Berana. Mi to dođemo, zovnemo ovoga inspektora, pozovemo ga u Berana, on pita gdje se šta treba da mu se nacrta da bi došao. Treba ulaziti u Evropu, evo nadamo se, ako sad od ove par godina ne uđemo u Evropu, bruka. Ali ne znam kako ćemo da uđemo sa ovim načinom.
A dok Zapadni Balkan ne uđe u Evropu, mnogo se može uraditi na lokalnom nivou, prvenstveno, kako primjećuje Vukčević, u pogledu edukacije nadležnih.
Dakle, nisam sigurna da ovdje i nadležni organi i građani imaju sluha i nisam sigurna da su svesni opasnosti i uzbiljnosti neblagovremenih reakcija svih nas i nezainteresovanost. Jer ako ja iz Beograda se ne interesujem za Bor i baš me briga da ljudi tamo oboljevaju ili kakvo je zagađenje, ništa od ekocida, ništa od rešavanja problema na globalnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.